الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه الحمد لله الذي يجزي بالحسنه احسانا وبالسيئات تجاوزا وغفرانا يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام يا ربي لك الحمد على نعمة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لي إلا ما فهمتني إنك أنت الجواد الكريم اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أحبتي في الله قد مر بنا في هذا الأسبوع يوم ليس كالأيام إنه يوم 12 ربيع الأول الذي فيه بعث خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم وموضوعنا اليوم إن شاء الله المولد النبوي الشريف بين البدعة والبدعة والبعدة أو المولد النبوي الشريف ما بين الابتداع والابتعاد فمنا فريق يجعلون من هذا اليوم يوم مجون ويوم فرح ويوم أكل ولعب وشرب ويوم بدعة وزيارة للقبور وفينا من إذا تكلمت عن هذا اليوم دعاك بالبدعة فكيف نكون بين هذا اليوم بين هؤلاء وهؤلاء كيف نكون من الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أين الوسطية في الاحتفاء أو الفرحة والبهجة بهذا اليوم الشريف فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون في هذا وجد اليوم يصومون يوم عاشوراء فلما سألهم عن سبب صومهم لهذا اليوم أجابوا أنهم يصومونه فرحا لأن الله سبحانه وتعالى قد نجى موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون فإنهم يصومونه فرحا وشكرا لله سبحانه وتعالى فشرع صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصوموا هذا اليوم فرحاً لأن الله سبحانه وتعالى نجى موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون فكيف إذا كنا نصوم عاشوراء فرحاً لنجاة زمرة من هذه الإنسانية كيف لا نفرح ولا نبتهج بيوم أنقذ الله سبحانه وتعالى فيه الإنسانية جمعاء بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين رحمة لهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يصوم يوم الاثنين فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا الصيام أجاب صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم على أن في هذا اليوم ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم قال على أنه ولد فيه وأنزل عليه فيه لم يكتفي بأن يقول أنه أنزل عليه فيه ولكنه صلى الله عليه وسلم فرح بهذا اليوم ولكن فرحه ليس كالفرح الذي نراه لكن فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم ليس بالطبول وليس بالمزامير وليس بزيارة القبور وإيقاد الشموع إن فرحه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يكون بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يكون بالصيام لله سبحانه وتعالى فهكذا ينبغي علينا أن نفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو توبة من كل ما يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون يوما في السنة، بل يكون في كل آونة، بل يكون في كل حين. Nous venons de passer ces jours-ci, de traverser une des stations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le sait tous, selon le plus... ce qui est rapporté, c'est qu'il est né le 12 Rabi' al-Awwal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait. Cette année, le 12 Rabi' al-Awwal a coïncidé avec le lundi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour coutume de jeûner le jour de lundi. Et lorsqu'on lui posait la question « Pourquoi tu jeûnes le lundi ?» sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Parce que c'est le jour où je suis né et c'est le jour où j'ai reçu la révélation. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé que les juifs jeûnaient le jour de Ashura. Il leur a posé la question: pourquoi vous jeûnez ce jour-là? Ils lui ont expliqué qu'ils jeûnaient ce jour-là parce que Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam et les fils d'Israël du pharaon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il a demandé à sa communauté de jeûner le jour de Ashura et un jour avant ou un jour après. Donc si on est content et si on commémore le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse du jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé toute l'humanité entière? Mais comment cette commémoration doit être faite? Est-ce que comme on voit dans nos pays, en faisant des fêtes, des festins, et en oubliant l'essentiel qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et est-ce qu'on doit se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement une fois par an, ou bien on doit vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on doit essayer d'être des gens qui suivent le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le modèle prophétique du Rasul sallallahu alayhi wa sallam. فكيف لا نفرح بمن أظلته الغمامة وحن له الجذع وكلمه الضبي وانشق له القمر وشكى له الجمل؟ كيف لا نفرح ونطير شوقا إلى الماحي الذي محى الله به الكفر وثبت به الإيمان؟ كيف لا نفرح بالعاقب الذي ختم الله به الرسالة وأتم به مكارم الأخلاق؟ كيف لا نفرح بالحاشر الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم؟ أم كيف لا نفرح بالشافع المشفع يوم المحشر؟ أم كيف لا نفرح بالذي قال أمتي أمتي وكلكم يعلم متى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي حين خير بدعاء فأراد صلى الله عليه وسلم أن يدخر دعاءه شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا نفرح، كيف لا نطير شوقا إلى من قال وشوقاه إلى إخواني قد اشتاق إلينا صلى الله عليه وسلم من 15 قرنا فهل نشتاق إليه الآن؟ هل قلوبنا تطير فرحا بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قلوبنا تشتاق وتنبض حبا للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي أقسم وقال: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده ووالده. هل الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلوبنا مثل ما أراد الله سبحانه وتعالى لنا؟ فالله الله على من يدعي حب رسول الله ولا يصلي عليه. لا تكونوا من أبخل البخلاء يا إخواني ويا أخواتي، لا تكونوا من أبخل البخلاء، فأبخل البخلاء الذي ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. لا تكونوا من الذين ابتعدوا عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أنكروا سنته، الذين جعلوا من سنته شيئا ثنائي. فعلينا إن كنا ندعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحب ما يحب صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر شيء محبوبا إليه صلى الله عليه وسلم هو القرآن. فإن كنا ندعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنضع ميزاننا في حب القرآن، وكيف علاقتنا بالقرآن، وكم نحفظ من الآيات الكريمة. هل نعرف شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في القرآن؟ إن لم نكن هكذا فلنراجع أنفسنا ولنراجع حبنا للحبيب صلى الله عليه وسلم. Si on prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'on se pose la question et qu'on essaye de voir où nous sommes de sa sunna, de sa sira. Qu'est-ce qu'on connaît de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on connaît de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on connaît du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête aux prières surrogatoires? Est-ce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête au jeûne du lundi au vendredi? Est-ce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête encore à la tenue vestimentaire? Ou est-ce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle entier, complet? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle, et si on veut que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, il nous accepte, il nous pardonne, il faut qu'on le suive? L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est au-delà de ce qu'on connaît. Lorsqu'on parle de bravoure, lorsqu'on parle d'amour, est-ce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus brave? Ali radiallahu anhu disait qu'à chaque fois qu'il y avait une alerte, aussi les gens braves, courageux pour leur courage. On aime les gens pieux pour leur piété. Certes, c'est vrai qu'il faut les aimer. Mais est-ce qu'on aime celui qui a parfait toutes les vertus? Est-ce qu'on l'aime réellement, au point d'essayer de lui ressembler, au point d'essayer de tendre vers ses bonnes vertus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pas dit dans son grand hadith qui est très connu, je suis venu pour vous apprendre comment faire la prière ou comment faire le jeûne. Alhamdoulilah, il nous a déjà expliqué tout ça. Mais il a insisté sur quelque chose d'extraordinaire, que nous aujourd'hui on laisse de côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes vertus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Aisha radiallahu anha, lorsqu'on lui a posé la question sur comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle était sa réponse? Vous la connaissez tous. نحن أهلا لهذه الأخوة؟ هل نحن أهلا أن نكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احذروا من أن نكون من الذين بدلوا دينهم وغيروا فيه. احذروا من أن نكون من الذين يفرقون فيما بين إخوانهم. فإن أكثر شيء وأكبر شيء كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لحمة هذه الأمة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم حريصا جدا الحرص على أن لا تتفرق هذه الأمة شيعا وقبائل طرقا وفرق جماعات متعددة. لماذا لا نكون كلنا كما أرادنا الله سبحانه وتعالى وحبيبه صلى الله عليه وسلم تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لماذا لا نكون كلنا يتحرك قلبنا شغفا وحبا له صلى الله عليه وسلم؟ كم منا ها هنا يضع البرامج للسفر لقضاء العطل، fallait peut-être aller vers une destination qui est énorme, qui est Jabal Uhud. Cette montagne, il est mieux que nous. Vous savez ce que Jabal Uhud a fait lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était monté sur lui? Il a tremblé d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une montagne a vibré d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nos cœurs sont morts. Hassan al-Basri rahimahullah, lorsqu'il lisait ça, il pleurait. Et il se parlait, il disait, une montagne était meilleure que moi. Ne vous faites pas duper par votre nefs. Oh, je suis sur la bonne voie, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tu es sur la bonne voie, mais tu peux faire mieux. Tu accepterais demain de rester, de stagner dans ton travail ou dans tes études, de ne pas faire mieux? Non. Pourquoi dans ta religion, tu acceptes? Ou dans ton amour? L'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est l'essence de la religion. Parce que l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est la porte à l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est plus accessible pour le commun des mortels que l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un homme qui a vécu sur terre. C'est un homme qui avait un comportement qu'on peut comparer au nôtre. On a des décennies-lumière, des années-lumière. Hayhat, hayhat. An adha'a nafsi. An adha'a a'mali. Ou mu'amalati fi mizan al-habib sallallahu alayhi wa sallam qad inshaqqa lahu al-qamar wa qad hanna lahu al-jaz'. Ya subhanallah, jid'u nakhla, jid'u shajara, hanna li firaq al-habib sallallahu alayhi wa sallam hina ma kana yakhtubu alayhi wa la yahinnu qalbi ila bu'd al-habib sallallahu alayhi wa sallam. Voyez le tronc d'arbre, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait sur ce tronc pour faire son prêche, le jour où on fait une chaire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fasse son discours, vous connaissez tous l'histoire. Mais au-delà de connaître l'histoire, posez-vous la question, pourquoi ce tronc, il a gémi, il a pleuré? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait s'éloigner. Combien de jours, nous, on s'éloigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam? فَإِنَّ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُوَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ فَكَمْ مِنْ مَيِّتٍ فَوْقَ الْأَرْضِ يَمْشِي وَكَمْ مِنْ حَيٍّ فِي قَبْرِهِ يُرْزَقُ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا نجاة المستغفرين ويا فوز التائبين. Alhamdulillah, 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 wa kafa wa salat wa salam wa al-habib al-mustafa. Amma ba'd. Fa'alamu ayyuha al-ahibbah, anna lillahi ibadan futana, tallaqu al-dunya wa khafu al-fitana, nazaru fiha falamma wajadu annaha laysat lihayin watana, ja'aluha lujjatan, wattakhadu salih al-a'mali fiha sufuna. Allahumma aj'alna min al-lazina fatinu, wa wa'u, وأحب الحبيب صلى الله عليه وسلم حق الحب. استيقظوا قبل أن تموتوا أو موتوا قبل أن تموتوا. موتوا قبل أن تموتوا. موتوا عن هذه الدنيا وزخرفها. والتحقوا بما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كانت وصيته صلى الله عليه وسلم إلا أن قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. آخر كلمات قالهن: استوصوا بالنساء خيرا ولا تضيعوا الصلاة. فمن مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي. إن كنا نريد أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، في روايتين: الأولى محاسنكم أخلاقا، وفي رواية أكثركم علي صلاة. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit, les derniers de son testament, qu'est-ce qu'il nous a conseillé de faire? La piété et de bien nous comporter avec nos femmes. Pourquoi j'insiste sur nous comporter avec nos femmes? Aujourd'hui, l'islam et les musulmans sont stigmatisés, sont taxés de barbares, de je ne sais pas quoi. Et malheureusement, il y a certains cas chez nous qui confirment cette règle. Alors que, alhamdoulillah, notre religion nous demande d'être les meilleurs, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, faites attention à comment on se comporte avec nos familles, avec nos enfants. Éduquons-les sur l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Éduquons-les sur les bonnes vertus. Et il nous a aussi conseillé sur la prière. Parce que la prière, c'est ton lien, c'est mon lien, c'est notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de la vie. La prière, c'est ce qui va nous permettre de rester humbles. Parce que aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme très modeste. Et je vais clôturer avec juste cette anecdote. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un bédouin, ce bédouin, il est arrivé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tremblait, il avait peur. C'est normal, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un roi. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Calme-toi. Calme-toi. Je ne suis que l'enfant d'une femme qui mangeait de la viande sèche. Imaginez aujourd'hui un roi qui va dire ça à n'importe quel citoyen. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, لما جاءه الأعرابي وكان وجلا أمامه فماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم هون عليك فإنما أنا فإن أمي كانت امرأة تأكل القديد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تقربنا إلى حبه بها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واحلل العقد من ألسنتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله العالمين. وفي الأخير إن شاء الله أذكركم أن إخوانكم في المسجد يعني يجمعون تبرعات، ومن خلقه صلى الله عليه وسلم الكرم، كان يعطي عطاء لا يخاف بعده الفقر أبدا. فالمساجد في هذه البلاد لا تقف إلا على مساعداتنا، الحمد لله. Ceux qui travaillent, là je dis que le prophète صلى الله عليه وسلم était très généreux. Les frères de la mosquée font la collecte comme d'habitude. Donc soyez généreux, ressemblez au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la générosité aussi. Donnez à la mosquée. Et sachez que pour ceux qui travaillent, on peut peut-être demander, je ne vais pas poser la question, mais on pourrait demander éventuellement le reçu et on se fait déduire de ça des impôts. Donc donnez, n'hésitez pas à donner parce que ce que vous donnez, ça restera pour vous. Ma indallahi baq. Ma indana yanfad wa ma indallahi baq. Ce que nous avons est périssable et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde pour nous est quelque chose d'éternel. فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا وتراصوا. أتموا الصف الأول فالأول، لينوا بين يدي إخوانكم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.